Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Төркиядә Төрки дөньяда кеше хукукларының торышы һәм үтәлеше дип аталган халыкара симпозиум үтте. Сембердәге курал тупланмалары шартлаудан тәрәзәләре ватылган фатирлар салкын көннәрдә дә тәрәзәсез утыра. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунаклары хип-хоп җырлары башкаручы Либерта төркеме. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле күнәмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Климат үзгәрешү белән күрәштә яңа карарлар кабул ителде. Корзае яңа хөкүмәт намзәтләрен тәкъдим итте. Афганистанда 2 коалиция хәрби үлде. 3 Балкан иленә виза режиме бетерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Берләшкән Милләтләр генераль секретары Бан Ги Мун Копенхагенда узган климат җыенында АКШ яклавында ирешелгән карарларның барлык таләпләренә тулысынча җавап бирә алмыячагын, шулай да башлангыч өчен яхшы бер адым булуын әйтте. Birleşken Milletler Uyuşması Başlığının bu çıkışı AKŞ Prezidenti Barack Obama Kıtay Kibek iller katnaşında zor iller kabul etken Kopenhagen kilişuvinin delegasiya tarafından rastlanuğundan son yongıradı. Kopenhagen'da kabul etilgen karar boyunca global jılınuğunu 2 dereceye kaldırıp hem yarlı illerge bu hakta yerdem etuvine maksat koya. Iqtisadiyyatdan aldıngı illər klimat üzgərişi bilən kürəşdə yarlı illərgə 2020-ci yılğa qədər 100 milyard dolar aqça bülüb verirgə deyiş, ləkin əligi qararlarını ütəvdə bu illərgə qanuni yaqdan buruş yüklənmi. Kilişu boyunca hər bir il klimat üzgərişinə qarşı alıngan şaralarını üzi tirkəb barışaq, həm 2 yılda bir tapqır bu muaqa bu haqda hesab tapşırıqa deyiş bula. Bu iş ulayı qaysı bir xalqara ışmalar tarafından da tikşiriləşək. Kilişu birgərəkdə tərəqqi etkən illərinin qarşılıq kürsətiyi səbəbli uzun vaqt qabul itilə olmadı. Kıtayga yakın Künyak Azya illerinden Kampoçya'da, Urumçi'de iyun ayında boşlagan nizak vakıtında Kıtay'dan koşup Kampoçya'ya sığıngan 20 Müslüman Uygur'nu ilden çıkarırga korar kıldı. Kampoçya Tışkı İşler Ministeri sığınu talep etken Uygurlarını kanunsuz revişte ilde kiru rastlangandan son Kampoçya'dan çıkarırga korar kılığını açıkladı. Uygurlar Kampoçya'dan siyasi sığınu sırağan bulgan 20 Uygur'nun koşan hem koyga berleşek turunda məlumat birilmədi. Ləkin il rəsmilərindən biri onlarının Qıtayga kiri jibəri ihtimallığı turunda bildirgən. Vakiğanı yakından küzətkən Amerika həm BUMO-nın qaşaqlar turunda cevaplı vəkilliyi Uyğurlarının kiri Qıtayga qaytarılgan işraqda hükumət basımlarını duşar qalaşağın anlatıb, Kambodiyadan qaçaqlarını Pekin hakimiyyətinə bir məskə sıralan. Qıtay hakimiyyəti Han Qıtayları həm Uyğurlar arasında iyul ayında bulub alğan qarşılıqda 200 kişinin hələq buluğunu bildirə. Ləkin sürgündəgi Uyğur aktivistları nizak vaqtında minnəgən Uyğurunun ütürülüvün həm Күп санда кешенең югалуын алга сөрә. Афганистан президенты Хамид Карзаи яңа хөкүмәт намзәтләрен парламентка тәкъдим итте. Карзаи тәкъдим иткән яңа кабинетта саклану, эчке эшләр һәм икътисад министрлары белән бергә гомумән алганда мөһим министрлыклар алыштырылмаган. Шуайда элекке тышкы эшләр министры Рангин Спанта яңа кабинетта урын алмый. 20 августта үткән президент сайлауында яңадан сайланган Хамид Карзаига каршы басымнар дәвам итә. Сайлау вақытында харамнашу ұшрақлары болу ашықланған еді. Қазай үкіметіне қоршы болған ришвәшілік қайыплеулері күн батыш иллерінде Қазайға қоршы ризасызлық ұята. Қазайының тақдим еткен 23 намзетінің вазифаға кірішу үшін баш дуаларының парламент тарафынан арасылануы шарт. Бүгін Афганистанда екі коалиция харби өтірілді. Илінің күнияғында Хелмант вилайетінде еминлікні контрол ету вақытында минаға Түшке бір Британия харби шартла бүле, шулай ок илнің күнияғында болған бүтен бір шартлауда да бір окыш харби халак болды. Грузиядан айрылырға тілеген Күнияк Оседияда президент Эдуард Кокойте қолға алынған үш Грузия ватандашын ярлықады. Әлігі қорар Күнияк Оседия президентінің Грузиядегі Оппозиция башлығы Зураб Некоиделі білен ұшрашуынан сың илан етілді. Грузиядағы оппозиция башлығы Некоиделі ресми сафар білен Күнияк Оседияға сүйлешулер алып бара. Некоиделі Күнияк Оседия ресмилеріне Грузияда құлға алынған Күнияк Осетинларын яңа елғы қадар түрмеден ирікке шығару үшін тұрышашағын әйтті. Европа Бірлігі үш Балкан елі Сербия, Черногория һәм Македония ватандашларына виза режимін бүгіннен башлап ғәмәлдән шығарды. Бу адым белән бу илләр ватандашлары Шенген зонасына кергән илләргә визасыз буларак сәяхәт итә алачаклар. Европа Бірлігінің бу карары Балкан илләрен берлеккә күбрәк җәлеп итү максатында эшләнүе алга сөрелә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган вакыйгаларга азатлык тапшыруларында яңгыраган һәм истә калган кайбер авазларга кыскача гына кулак салып үтик. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, президент Барак Обама идарәсе дөньяда кеше хукларын кайгырту сәясәтен дәвам итәчәк, ләкин бу сәясәт принципиаль прагматизмга нигезләнәчәк дип белдерде. Клинтон сүзләренчә, Кушма Штатлар Кытай һәм Русия белән кеше хукуклары өлкәсендә бик нык үлчәп эш итәчәк, чөнки бу илләр курал чикләү һәм дөнья кризисыннан чыгуда мөһим урын алып тора.
Principled pragmatism informs our approach on human rights.
Принципиаль прагматизм сәясәте бигрәк тә Кытай белән Русиягә карый. Алар белән хезмәттәшлек итү, дөнья икътисадын сауыктыру, корал чикләү, шулай ук Төньяк Корея, Иран һәм дә климат үзгәрү кебек мәсьәләләргә бик мөһим.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгесіндегі вәкілі Григорий Рапота өткерген видеоконференцияда Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов тағын федераль үзәкке тәнқид сөзләре білдірді. Рахимов Русия хөкүмәтен сәнәгатьне аяққа бастыру, илдә җитештерүне яңарту белән җитди шөгыльләнмәүдә гаепләде.
Обсуждаем проблемы, которые действительно насущны. Ни одного вопроса никто никогда на уровне правительства не поднимает. Что надо делать, чтобы не покупать за границей? Все покупаем. В конце концов, государство должно сесть, посмотреть, где что надо строить. Если бы было бы, тогда и проблемы не было бы, рабочие места были бы. А так ведь за последние 20 лет ничего не построили. Развалили легкую промышленность, медицинскую промышленность развалили, так?
Русиядәге үш төп мөселман оешмасын, Мәскәүдә урнашкан Рауил Гайнеттин җитәкчелегендәге Русия мөфтиләр шурасын, Тәлгат Таҗитин җитәкләгән Уфадагы Русия үзәк диния идарәсен һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты. Берләштерү тәкъдиме белән чыгучы Тәлгат Таҗитин: «Кавказны читкә тибәрә алмыйбыз, чөнки без бер илдә яшибез», ди.
Как второй этап к нам Кавказ блин добрляшу, чинки без бригинда. Алар блин безум айрма без куп тугель. Хазир блин тирасинда уйдермалар ку. Интернетта бревлер курыптылар, брев аулер аптырадылар. Мыны ашығы битирип ишерге керек тугель. Кавказлар блин бирляшу ул суңгы этап, суңынан. Без аларды шиткетиге алмыйбыз.
Рауил Гайнеттин Кавказ мусульманнары блин бирляшу мәсәләсе күн тәртибендә тормый диде.
Берләшү процессы беренче чиратта үзебезнең регионнарда Кавказдан тыш булырга мөмкин, һәм ул әле байтак узак процесс булачак. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе ул безнең көн тәртибендә тормый. Ул икенче мәсьәлә санала. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе булган очракта да һич шиксез без үзебезнең милли, мәдәни, дини мәсьәләләребезне якларга тиешле. Без бик яхшы аңлыйбыз, Кавказ мусульманнары, аларның сәяси җитәкчеләре, алар һич шиксез Россия күләмендә мусульман лидерлары булырга теләүчеләр ул бар. Россия мусульманнары үзләрен сәяси уеннарда уйнатырга тиеш түгелләр. Россия мусульман лидерлары сәясәттән читтә торып, дини, иҗтимагый мәсьәләләрдә үзләрен актив күрсәтеп, сәясәткә йогынты ясый торган бер орган булырга тиеш.
Бу атнада Татарстан белән Башкортстанда һәм күрше төбәкләрдә һава бик салкын булды. -30 дәрәҗәдән дә түбәнрәк төште. Салкын Казан урамнарында халыкның хәлен белешеп йөрүче хәбәрчебез бу атнада киез итекләрнең бик тә шәп сатылуын ачыклады. Шулай да тукталышта 25-нче автобусны көтеп торган Мөкаддәс абый Йосыпов өендә итеге булса да аягына заманча башмак кигән иде.
Итек салкын, менә бу ботинга караганда. Түгел шул, итекне хәзер, минем яңа итек, хәзер кияга салынык кына итек чыгаралар. Хәзер элек итекләр юк, менә мондый ботинкалар астан бирми.
Җылырак вакытлар белән чагыштырганда урамнар машиналардан бушап калды. Күпләр автобусларга күчте. Шулай да тимер атларыннан аерыла алмаучылар да булды.
Нормально. Калдым ул төне буе. Эшләттердем сәгатьтән сәгатькә. Кичә машинаны ни белән? Паянлы лампалар белән җылытып. Авызык кирәк бит. Бу җирдә кирәк Казанда менә урамда басып торганчы. Салкында автобус көтеп, үз машина алганда. Ул шәйбәт. Балаларны җитәрә кирәк сайкка.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Газза сугышы белән көрчеккә терелгән Израиль-Төркия мөнәсәбәтләрендә яңа адым. Ике ил җитәкчеләре Копенгагенда климат үзгәрешләренә каршы дөнья күләм җыен вакытында очрашты. Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга өлеш кертергә тырышучы Мисыр белән Төркия көндәшлектән баш тартып, бердәмлеккә омтыла. Бурса шәһәрендә Төркия дөньяда кеше хукларының торышы һәм үтәлеше дип аталган халыкара симпозиум үтте. Бу атнада Төркиядән килгән мөһим хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Копенгагенда дөнья җитәкчеләре катнашында узган климат җыены соңгы вакытта аралары шактый суынган ике ил Израиль белән Төркиянең ил башлыкларында бергә шаштырды. Бу атна Төркия президенты Габдулла Гөл Израильле хезмәттәше Шимон Перес белән шашты. Бу Газа сугышыннан соң ике ил рәсмиләре арасында булган иң зур дәрәҗәле очрашу иде. Израиль ягы очрашудан соң ясаган белдерүдә Гүл белән Перезнең мөнәсәбәтләрне яхшыртып, аны тотырыклы рәвештә дәвам иттерү турында килешүен әйтте. Израиль мәгълүмат чаралары белдерүенчә, очрашу вакытында Израиль башлыгы Төркиянең якын көнчыгышта алып барган әүзем тырышлыгы өчен президент Гүлгә рәхмәт әйткән. Израиль медиасы шулай ук Перезнең Гүлне Израильгә рәсми сәфәр белән чакыруын белдерде. Заманында якын көнчыгышта ике зур беректәш ил булган Төркия белән Израиль арасындагы мөнәсәбәтләр Израильнең гыйнвар аенда Газзада алып барган хәрби чараларыннан соң нашарайды. Төркия Израильнең Газзада күргән чараларына бик каты тәнкыйт белдергән иде. Перез белән очрашу вакытында Төркия президенты Габдулла Гөл Төркиянең якын көнчыгыштагы хәлләрне җитди сизгерлек белән күзәтеп баруын әйтте. Бер нәрсәне дә яшырып булмас. Төрек халкы якын көнчыгыштагы хәлләрне якыннан күзәтә, андагы хәлләр халыкта зур ризасызлык тудыра, дип әйтте Перез белән очрашу вакытында Төркия президенты. Йосыпов Yıllardan birli yakın Künşoğuştağı tınışlık proyekti üstünde uz tırışlıkların kursatırga tırışkan iki kündeş il, Türkiye bilen Misir, güçlerini birleştirirge hem tübektegi tutırıksızlıkını bitiru maksadında birge hizmetteşlik iterge kilişti. İki ilinin bu maksadı Misir başlığının Türkiye seferinden sın yongradı. Diplomatlar eligi maksatının prestij işingine tügül, ihlas kungilden buluğun alğa süre. İkinciler ise Ankara'nın Suriye, Irak hem İran bilen münasebetlerini jaylandıru adamına karşı Kahire'nin de uzunşa Türkiye'den kalışırga tilemeyin kürsete degen karışta tura. Tübekteki iki zor il, Misir bilen Türkiye, tübekke kogılışlı meselelerde ustarışıkların kursatı yönelişinde iki kündeş il idi. İki ilde tarihtağı yoğuntısını kullanıp yakın künşiğiş tanışlığına üst təsirin kırtırga tırıştı. Misir bu işte Garab illerine eydegen il bularak yoğuntı yasarga tırışkanda Türkiye Osmanlı Paşalığın təsirin kullanaydı. İki ilinin ışşaşağı ise İzrail'ge yakın dus bulgan iki Müslüman il buluva. Uzgan atlalarda Türkiye'de bulgan mühim vakigalarının birisi de Türkiye dünya bilen beyli. 11 hem 13. dekabrda Türkiye'nin Bursa şehrinde Türkiye dünyada kişi hukuklarının turuşu hem ütelişi deyip atalgan zor halıqara simpozyum bulup ütti. Bu jeyinga 22 yıldan hukuk yaklaşı Türkiye halk vekilleri kilgen idi. Konferansiya ішінде 6000-ге жақын кіші қатнашуы хабар етілді. Халықара конференция Түркия дүниеде бигрек та башка дәулетлердің қолы астында болған Түркия халықтарда кішілік құқықтарының не дәрежеде өтелуі һәм оларның бузылуы ұшақлары турында үйренулер узған. Халықара жиында шулай Қазан татарлары һәм оларның милли дини құқықтарының бузылуы турында да айрым сөз болды. Әлеге жиынның қалдырған тәсирләре һәм аның турындағы тәфсилләрек мәгълүмат турында Türkiye'den uzun Tatar halkının sürgündeki hükümeti Dibat Avşı Türküm'nün vekili Roza Kurbansili.
Bu Türkiye dünyada kişi hukuklarının turuşu hem ütelişi diyen simpozyumun jitekçiligin devlet ministri Faruk Çelik alıp bardı indi. İng birinci çıkışını da şulu yasadı. Şulayık mında Bursa Şehari Hakimiyeti hem TİKA diyen bir ұйышма бар мында Түркияда бұл тәкшілігінде болып ұзды бұл. Татарлар да Түркияның нейінен Түркі халық қан хәм дин қардашлары біз бетінді біздің түрікілер, вайымсыз түгілдер татар мәселесіне. Бұл симпозиум бек зор тәсір қалдырды, чүнкі қатнашушыларының да 22 елден хұқуқ яқлаушылар келген еді мында. Яғни бүтін кіші де 22 елге қойтып кетіп те, бұл турда әлбетте сөйлеешекләр. Нәтиже білдіруін де барысы да алып қойтып кеттілер мұннан. Бұл бүтін дүнияға тарала деген сөз. Өзіміздің қойғыларымызны, өзіміздің юққа шығып барған мәдениетімізні, тілімізні дүнияға ішіттірілге керек бізге. Неше ішіттір алабыз? Шул башқа елдерінің вәкілліклері арқылы ішіттір алабыз мұны. Башқаша мүмкін түгіл.
Deyip Türkiye Dünyada Kişi Hukukları Konferansiyası turunda siyledi Türkiye'deki millettaşımız Roza Kurban.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar Başkır Dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı barışatına gayımğa kıyası, yekşembe künne Kazan Studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şakra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Қазақстан рәсмиләре Қытай ауыл хуҗалыгы өчен үзенә арендага җир бирү тәкъдимен белән чыкты дип күпләрне шаккаттырды. Белгечләр шул юл белән Қытай илгә күбрәк үтеп кермәкче дип саный. Алматада протест чаралары үтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстанның жері көп болса да, ауыл хужалығында шләушілер азырақ. Әлбәттә, иннің таулықларында әйбер үсіріп болмай, әмма оннан қола да оңышлы жерлер жетерлік, һәм олар ішкертілмәген килеш қала. 4 декабрда шетел инвесторлары шурасы отырышында чыгыш жасаганда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Кытайның авыл хуҗалыгы өчен үзләренә арендага 1 миллион гектар җир бирү тәкъдиме белән чыгуын әйтте. Әлеге белдерүләрдән соң илдәге оппозицияның канагатьсезлеге артты. 17 декабр көнне Алматыда казаклар инде бу уңайдан икенче тапкыр каршылык чарасына чыкты. Азат берләшкән социал-демократик оппозиция партиясе рәисе Булат Абилов җыелучыларга әлеге хәлнең бик аяныч тәмамланырга мөмкинлеген җиткерде.
15 адам 1 гектарда җумыш.
1 гектар җирдә 15 кеше эшләячәк дип исәпкә алсак, 1 миллион гектарны эшкәртер өчен Кытайдан 15 миллион кеше киләчәк. Әгәр шул 15 кешенең берсе генә булса да елына бер генә бала тапса, 50 елдан Казакстанда 50 миллион Кытай булачак. Назарбаев игълан иткән әлеге хәрәкәтне туктатырга кирәк, диде протест чарасында Абилов.
Назарбаев айтты, зур мәсьәләне.
Кайберәүләр инде бу мәсьәлә хәл ителгән булырга да мөмкин дип борчыла. Ирекле сүз бәйсез газета баш мөхәррире Гөлҗан Иргалиева шундыйлардан. Ул 11 декабрьдә Алматыда Кытай консуллыгы каршында узган протест чарасында катнашкан иде.
Мы считаем, что если сам президент озвучил это предложение.
Әгәр президент шура утырышында инде бу хакта әйткән икән, бу бик аяныч. Шуңа без Кытай консуллыгына моның белән риза түгеллегебезне белдерергә килдек, ди Иргалиева.
О том, что мы не согласны с таким предложением.
Митингта катнашучылар шулай ук икенче көнне көтелгән Кытай башлыгы Хузинтау килешенә без Казак җиреннән баш тартмаячакбыз дигән шигырьләр әзерләгән. Соңрак Казакстанның авыл хуҗалыгы министры Акылбек Крашбаев белдерүенчә, бу очрашуда ике ил президенты җир турында бөтенләй сүз алып бармаган. Әмма министрның урынбасары Армен Евниев моңа бераз ачыклык кертте.
Китай испытывает большую потребность в таких культурах, как, например, соя.
Кытайның соя кебек үсемлекләргә ихтыяҗы зур. Ел саен 40 миллион тоннаны шиктән кертәләр. Ә Көньяк Казакстан, Җамбыл һәм Көнчыгыш Казакстан төбәкләре соя үстерү өчен бик уңышлы.
Достаточно эффективно можно выращивать эту культуру.
Әмма Евниев Казахстан кануннары нигезендә башка илгә арендага җир бирү тыелуын әйтте. 1 миллион гектарга килгәндә монда сүз мәгаен җир бирү турында түгел, ә бу эшне оештыру турында сүз барадыр, диде министр урынбасары.
И что касается 1 миллиона гектар, честно сказать, речь, я предполагаю, что идет, скорее всего, не о том, что там передать там или там выделить, а о том, что организовать производство на площади 1 миллион гектаров.
Евниев Казахстан белән Кытай авыл хуҗалыгы өлкәсендә проектлар турында сөйләшүләр алып баруын яшермәде. Шуңа Кытайның бу эштә катнашуы өлешчә хәл ителгән дип була. Евниев әйтүенчә, инде быел ук нәкъ шушы проект кысаларында 10-15 мең гектар җиргә соя утыртып карау күздә тотыла. Әмма Кытайны өйрәнүче белгеч Марат Аузиев бу ил белән эш иткәндә бик сак булырга чакыра.
Это проект связан с миграцией большого количества людей.
Әлеге проект күп кешеләрнең Кытайдан күчеп килүен күз алдында тота, үсемлекләрне кем үстерәчәк, кем уңышлаячак. Бу Кытайның стратегик максаты һәм аңа ирешү өчен ул төрле хәйләләргә барачак.
Может использовать любую терминологию, значит, преследуя свои главные цели.
Аузиев Кытайның бизнес эшләрен алып баруның кайбер нечкәлекләрен ачып бирде.
Китайцы владеют искусством изящно давать взятки.
Кытай бизнеста күп әйберне ришвәт бирү аркылы хәл итә. Аннары соя өчен ниндидер миллион гектардан артык җир сораган Кытай әле күптән түгел генә президент сәфәре вакытында Казакстанга кредитка 10 миллиард доллар биргән иде, ди Аузиев.
Дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов.
Әлбәттә, Кытай эшчеләренең Үзәк Азияга килүе инде күп кенә төрле низакларга сәбәп булды. Кыргызстанда базарда җирле халык белән кытайлар арасында тарткалаштуды. Таҗикстанда яңа юл төзүче кытайлар белән җирле халык арасында низаклар булгалады. Үзәк Азия илләре әле Кытай эшчеләренә әллә ни игътибар бирмәсә дә, хәзер Кытай бай һәм табигый байлыклар белән бәйле проектларны финансларга әзер булуын дәлилләп тора һәм моның өчен миллионнарча доллар кредитлар бирә.
Азатлык.org сәхифәсендә, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамында безнең укучыларыбыз бу турда үз фикерләрен дә белдерә. Түбән Камадан Халил булай дип яза. Кытай Азия илләренә басымны елдан-ел арттырачак. Казакларга бик авыр туры киләчәк. Территория зур, ә халык әз. Менә бу очракта төрки халыкларның бердәмлеге турында яхшылабрак уйларга була. Әлегә Назарбаевлар, Кәримовлар мондый фикергә килә алганнары юк әле. Алар көнбатыш илләреннән ярдәм көтәләр һәм каты ялгышалар ди. Кушма Штатлардан Вил Мирзаянов. Бу күптән көтелгән хәбәр. Казахстан җирләре бик күп, ул үзе аларны үзләштерә алмый. Аннан соң Казахстанның үз-үзен каты тотарга ни кеше, ни иреге җитә алырлык түгел. Кытай әлбәттә Казахстанга басып кермәс, әмма аның карамагында аңа кирип урнашу өчен ресурслар җитәрлек. Қазақ элитасын ул ғади рәүштә сатып ала башлаячақ. Ә моңа инде абзықайым беркемдә қаршы тора алмас, ди Мирзаянов. Аның фикеренчә, ни Русия, ни АҚШ Қазақстанны яклап, аның җирләрен саклар өчен кыймылдамаслар. Шулай итеп, қазақларның эшләре дөрес әйткәндә хөрт ди дип йомваклый ул. Шаллыдан Булат исемле укучыбыз фикере. 1 гектар җирдә 15 Кытай эшләр дигән сүз әкият. 5 гектар җирдә 1 Кытай эшли ала. 1 гектар җирдә 15-20 Русия кешесе генә эшли, эшкәртә ала. Эшкәртә алса әле. Русияне дә алабута басты бит инде, ди ул. Шул ук Шаллыдан язучы Фәүзия Бәйрәмова да Азатлык сәхифәсендә булай дип яза. Әйе, Қытайның Қазақстанға экспансиясы иртәме соңмы башланырға тиеш еді. Һәм менә ул башлана башлады. Соя бұршағы ул сәбәп кенә. Қазақларны қапшап қарау, дөнья жәмәғәтшілігінің реакциясын тикшеру. Ә дөнья сілкінмәячәк тә, чөнки барысы да Қытайларның үзенә басып керуіннән қорқа. Түркі туфрақлар бізден қала біркімге де қызғаныш түгіл. Мұнда Русияның да қолы ойнаған болырға тиеш. Чүнкі Русия ілікі союздаш республикаларына яңадан өз қолы астына жиярға хиялана. Қытай басып алуынан үріккен Қазақстан Русия құшағына ауып түшер деп ойлай. Қазақстанға еш кіне де Қытай яғына да Русия яғына да ауырға ярамай. Ә үз кардәшләре, күршеләре, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстан белән элемтәләрне ныгытырга, кирәк икән алар белән Төрки конфедерация төзергә омтылырга кирәк. Казахстан бу елларда Төрки үзәк булып китә ала иде. Безне татар башкортларны да үз тирәсенә туплый ала иде. Әмма ул моны эшләмәде. Ул соң булса да шушы адымга барсын иде. Ә Төрки туфракны һич кенә дә Кытайларга бирергә ярамый. Бүтін ұшаныш қозақ милләтшілерінде. Әмі бұ үшірақта илді Қытай яқлы жетекші қозақлар білен уатандашлар ұрышы башланырға мүмкін. Қысқасы қозақларының сыналыр уақытлары олда әліде Шаллыдан Фәузия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларға Азатлық радиосы сәхифәсендә һәр кем үз фикерін білдірә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сембердәге курал тупланмалары шартлауга инде берничә атна үтсә дә, шартлаулар нәтиҗәсендә тәрәзәләре ватылган йортлар тәрәзәсез утыра. Бу атнадагы салкын көннәрдә аларда яшәүчеләр аеруча авыр хәлдә калды. Хакимият төзекләндерү өчен акча бирмәү сәбәпле кайберәүләр тәрәзәләрен үз хисапларына куйган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә бүгенге салкынлык арсеналдагы шартлаулар нәтиҗәсен ярып чыгуны тагын көн кадагына куйды. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һава хәле ремонт эшләрен алып бару мөмкинлеге бирми дип зарланалар. Ярдәм көтеп ала алмагач, эш гаилә һаман да тәрәзәсез ишексез яши ди. Фанер һәм кушмалар белән капланып, Заяловлар гаиләсе үз хисапларына тәрәзәле ишекле булганнар. Валентина Салихова шикәят белән куркытып кына моңа өлгәшкән. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре исә бүгенге салкынлык үзе үк ремонт эшләрен алып барырга мөмкинлек бирми дип зарланалар. Әлегә кирәкле 60 тәрәзә урынына 15 генә куелган. Зарар күрүчеләрдән 3000 гариза алынган. Матди карар күләме шартлаудан соң 200 миллион рубль дип бәян ителгән иде. Җирле хакимият 25 миллион таба алган һәм Мәскәүгә дә мөрәҗәгать иткән. Мәскәүгә дә биргән дә бит. Тик әлегә кагаз документлар буенча ниндидер катышчылыклар тапканнар. Әле шунысы да бар. Сүз бары тик күп катлы йортлар турында гына бара. Шәхси йортлар хуҗалары үзләре чаралар эзләргә тиеш булып чыга. Зарар күргән округ буенча өлкә парламенты депутаты Виктор Воронцов менә ни диде. Кагазлар язып утырмаска, мәсьәләне кишекмәстән бүген үк чишергә кирәк. Ишекләрне төзәтергә, тәрәзә пияларын куярга һәм вассалам. Әлеге суға батушыларыны құтқару, суға батушыларының шәхси іші кебігірек келіп шыға. Бошта зорар көрушілерге өз хисабығызға түсетігіз, шекларығыз бойынша ақшағыз кері қайтарылыр дегенлер. Терезесіз қышын ешу қиын іш, көплер қойғанлар. Әйтік Семеновлар ғайылесі 5 терезе үшін 35 мін рубль ақша төлеген. Әхәзір олар терезелерінің нәқ шол шартлау нәтижесіндә ватылғанын исбат итеп бирергә тиешләр. Моны исә бары тик түләүле экспертиза ярдәмендә генә исбатларга мөмкин. Зарар күргәннәр әйтүенчә, матди ярдәм алу гамәлдә бөтенләй үк мөмкин түгел. Өлкәнең социаль үсеш министры Анатолий Васильев матбугат конференциясендә 775 мең рубльлек ярдәм күрсәтеләчәк дип белдерде. Бу акчадан 200 меңе шартлау нәтиҗәсендә һәлак булган 2 хәрби гаиләсенә, 10 мең госпитальгә салынган җәрәхәтле 8 хәрбигә һәм 2-дән 4 меңгә кадәр ярдәм фатирлары зарар күргән 162 гаиләгә. Ә бүгінгі мәғлүмәтләр бойынша зарар көрген тұрақлар хужаларынан 1873 ғариза алынған. Пәндешәмбі күні мақсус комиссия еші барғанда ғаризалар саны тағын бірінші езгі артқан. Ә түбәк хакимиятләре ремонт эшләренең 25 декабрьгә қадар тәмамланашағы турында хәбәр иткәннәр иде. Нишек булыр тағын? Нәқ рәсәйшә, ватық янғын сүндіруші машиналарыны янғыннан соңына ремонтлауға тұтыну болу шықмасымы бұл? Әнә іш, Пиримдәге фәжиғадан соң Сымбірдә дә уяулық көрсәттілер. Барша кафе ресторанларда һәм ғұмым күңіл ашу шаралары ұйыштырыла тұрған орынларда сақлық шараларының тұрышын текшірділер, инструкцияларын яңарттылар, хауіпсізлік қағидаларын үйренуіні ұйыштырдылар. Мұнысы да яхшы ғамәл әлбәттә, ләкин ник соң нәқ берім тәсир астында ғына деген сұрау да орынсыз түгелдер біздіңшә. Азатлық радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің?
Біз олай яшәр бізміне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Бошқысында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Оренбур өлкәсендәге Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы ришвәтчелектә гаепләнүче Наилә Бадамшина эше мәхкәмәдә яңадан карала. Бадамшина үзенә гаепләү белдергән Шыбыклы телевидение ширкәте җитәкчелеге бурычларын кайтармау өчен шундый гаепләү ташлаган ди. Авыл халкы да үз җитәкчесенә теләктәшлек белдерә. Бу атнада яңадан каралучы мәхкәмәнең беренче утырышында булган Бадамшина бу эштә җиңүгә өметләнүен белдерде. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Җәй айларында Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бадамшина ришвәтчелектә гаепләнде. Хәл буларак була. Телевидениең ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабеле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры Яңа Муса авылы хакимияте башлыгын Наилә Бадамшинаны ришвәтчелектә гаепләп гариза яза. Бу хакта Азатлык радиосы аша да хәбәр иткән идек. Ул вакытта аны нидә гаепләүләре турында Наилә Бадамшина болай дигән иде.
Телевидение ТВ Спутниның директоры Чепраков Андрей Леонидович үзенең бурычын бирәсе килмәгән. Ашатыр өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып ялварып тем синең дә ашат менең бригадасын рабочыларын. Яш балалы иде, риза да булмады иде. Әйтәм акчасын түлибез дип әйттләр. Үз акчасын эш мәртәбәкенне ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звониттем. Вы же обещали долгызны привезете. Сез эш кемнәр ашат язулары бар, кагызлары бар. Ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитләргә.
Инде Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хакимияте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Наилә Бадамшинның Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы булып эшли башлагыннан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Наилә Бадамшина булай диде.
Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәнлекләрен саклап калырга тиеш дип килен. Безнең авылда миңгә якын кеше яши. Менә бәләкәй авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, Үрлек авылы. Бөтен иде конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкәй авылларның да ничек булса да саклап калырга.
Эшмәләр чистартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды.
15-тән артыгын яхшылап чистартты, ремонтлады. Николаевкада бер шишмәне, Муса авылында ике шишмә, Үрнәктә бер шишмәгә бик матурлап ясадык. Барасы килә барысында менә халыкка ял итәргә нинди яхшы, ниндидер начар күңелле кешене дә тәрбияләргә кичтә. Безнең менә бу шишмәләрне чистартуда центр занятости аша быел без советта 31 кеше эшләде безнең. Авыл халкына бик зур ярдәм булды. Халык шул хәтле куанып эшкә сусаганнар, безнең халык эшчән эш булса дип торалар иде. Булыр әле урыннар ачылыр әле дигән менә халыкка. Менә шуңа куанып безнең әйткән сүзләрем җиргә ашмады. Башка советларда 2 урын эш урын алдылар. Куанып эшләделәрендә 5000 зарплат безне алынды киләсе елга да дип артымнан йөриләр менә. Әле даже менә декабрьдә дә эшли җиде кеше менә. Тау башында агачлар кистек, Наратурманын. Шул Наратурманның чистарту эше башладык кезен генә. Ә хәзер инде яңа елга хәзерләнү. Эш авылда да урамнарда утыртабыз без чыршылар, бизибез, нәтаулар ясыйбыз. Елныкы елга безнең сельсовет беренче урыннарга тырыша. Кордан фигуралар ясау менә шул эшләрне башкаралар хәзер. Бездан кордан эш авылда берәр чыршы. Матур була. Яңа еллар карыйм әбиләр дә таякка таянганнар киләләр, карыйлар фейерверк татабыз елда тышта урамда. Кечкен татар авылларына да игътибарын күбрәк бирергә кирәк. Мин шул Үрнәк дигән татар авылына тырышам инде аларга да. Алар үзләре шулай активный халык, шундагы балалар мия килгәннәр дә әйтәләр. Апай, безнең авылда да самовар куясызмы? Безнең авылга да каруселләр куясызмы? Шуңа куанып киттем. Балаларның матур булдырасылары килә, яшиселәре килә кичкенә үзләрен авылларында. Үзләрен авылларын матур итеп күрәселәре килә. 6 ел дигәннәр иде. Надо вагода да отстранить от должности.
Хәзергә эшлисеңме?
Әйе, эшлим әле. 10 ноябрьдә 2009 елны Мариенбург кас инстанция шул шарлык райсудның решениесен отменять итте. А новое рассмотрение шарлыкка җибәрде. Менә 15 декабрьдә беренче заседание булды, икенчесе 22-сендә була.
Ни өчен кире шарлыкка кайтардылар?
Нарушениелар бар инде. Башка судья карамагына җибәрделәр инде. Нарушениелар күп булганлыктан дип уйладым инде мин. Адвокатны да алыштырдым. Яңа кешеләр булдылар, судья да ягып, булса бигесел дә башка. Менә шулай йөри-йөри дөнья йөрәтә.
Авыл халкының инде позициясе тора.
Авыл халкының позициясе минем яклы күп обращениелар яздылар областной судка, районный совет депутатов обращаться итте. Шуннан соң педколлектив, мәктәпнеке матур итеп язганнар инде куандым. Менә шундый халык. Бөтен эш авылда да безнең эш сельсоветта эш авыл бөтендә. Рус авылы Николаевка. Үрнәк дигән авылымда елап-елап кул куялар.
Шуннан алганнары юк. Эшли бирәсең дә.
Пока эшли бирәм. Пока приговор төшмән. Шанасы яхшыга. Шул 22-се була да, аны приговор шунда чыгарылармы? Шунардан соң булыр. Сыгыракмы?
Нойда, Бадамшыны кебек тырыш, көчле татар хатын-кызлары булганда, татар авылларында сакланып калыр ди аның авылдашлары. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда Удмуртия татарлары өчен татар телендә очрашу исемле радио тапшырулар чыга башлауга 20 ел тулды. Әлеге тапшыруларны азатлык тыңлаучыларына да Удмуртия хәбәрләре белән яхшы таныш булган Хәмидә Гайфуллина алып бара. Җомга көнне Ижауда әлеге юбилейга багышлап бәйрәм кичәсе дә үтте. Бүген без очрашуның үткәне һәм хәзергесе турында сөйләшү өчен Хәмидәгә телефоннан шылтыраттык. Хәмидә, Удмуртиядә татар телендә чыгучы очрашу тапшыруларына менә инде 20 ел. Бу тапшыруда син инде күптән катнашып, аларны әзерләп киләсең. Башыннан бүгенге көнгә үткән тарихиятны кыскача гына сөйләп бирә алмасың микән, ничек оештырылуыннан башлап?
Дөрестән дә, бүген инде очрашу тапшыруына 20 ел. Аның башы менә 80-нче еллар азагында сәяси үзгәрешләр Удмуртиядә килеп җиткәч, ул вакытта һәр халыкка да үз телендә иркенләп сөйләшергә, туган телен өйрәнергә, үз динен тотарга, мәдәниятен үстерергә ирек бирелә. Ижау шәһәренең активистлары милли оешма төзеп, радио һәм телевидение эфирында татар телендә тапшырулар милли басма булдыруны да иң беренче максатлары итеп билгелиләр. Мәгълүмат чаралары республиканың төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезне берләштерү һәм үзара элемтә булдыру өчен бик кирәк була. Бу ролына беренчеләрдән булып Удмуртия дәүләт телерадио эфирында барлыкка килгән очрашу радиожурналы башкара дип әйтсәм, һич тә ялгыш булмас. Әйе, очрашу радиожурналына инде 20 ел тулды. Удмуртия татарлары өчен бу гади генә тапшыру юбилее түгел дип әйтер идем мин. Очрашу республикадагы беренче татар телендәге мәгълүмат чарасы. Шуңа да бу тапшыру аеруча кадерле республикада яшәүче татарларга. Удмуртиядагы татар милли хәрәкәте очрашу тапшыруы барлыкка килүдән башланды дисәм дә артыру булмас. 1989 елда Ирек Хисамединов эфирга чыгарган татар тапшыруы яңа оешып килүче татар иҗтимагы үзәгенең беренче зур җиңүе булды дип әйтергә кирәк. Әмма бүген инде эфирда берничә телевизион тапшыру булса да, газета чыгып килсә дә, очрашуга беренче балага карагандай караш саклана дип әйтергә кирәк.
Хәмидә, бу тапшырулар атнасына ничә мәртәбә чыга һәм аларның озынлыгы һәм эчтәлеге турында да сөйләсәң иде бераз.
Беренче тапшырулар эфирга аена бер тапкыр 30 минутлык булып чыкса, аннан соң ул 30 минутлык булып 2 атнага бер тапкыр чыкты. Ә менә инде 1992 елдан менә мин ул тапшыруга килеп эшли башлагач та, ул 30 минутлык атналык тапшыру иде. Аннан соң күпмедер вакыттан соң тагын өстәмә эфир вакыты бирелде, ул 40 минутлык булып эфирда яңгырады. Ул вакытта тапшырулар һәр җомга көнне чыкты. Шуның өчен менә Удмуртия татарлары өчен бигрәк тә җайлы көн иде. Җомга бит инде татарлар өчен изге көн. Кич белән халык илгә җыелгач, рәхәтләнеп менә шушы тапшыруларны тыңларга мөмкинлек бар иде. Кызганычка каршы, соңгы елларда вазгыять үзгәрде. Финанс мөмкинлекләр дә кимеде дип әйтергә кирәк инде. Без бит инде ВГТРК системасында бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясы системасында эшлибез. Кыскартулар булу сәбәпле очрашу тапшыруы инде бер ел эфирда 15 минутлык кына булып чыга. Ул һәр пәнҗешәмбе көне иртән 8:00-ларга 15 минутта яңгырый. Инде тапшыруның темаларына килгәндә, күңелгә хуш килгән сәхифәләр тыңларга мөмкин бу очрашу тапшыруларында. Радиожурналда аеруча игътибар ителә туган телебезне саклап калуга, туган телебезне үстерүгә багышланган сәхифәләргә дә зур урын бирелә. Тапшырудан тапшыруга балаларның матур итеп сөйләшүен радио тыңлаучылар да сизеп торадыр дип әйтергә мөмкин. Тапшыруларны әзерләгәндә теләктәшлек белдерүче дә, авыр вакытта ярдәм итүче дә терәк тә кирәк бит инде. Очрашу радиожурналы беренче татар тапшыруы дип әйттем инде. Аннан соң зәңгәр экраннарда тапшырулар пәйдә булды, Яңарыш газетасы дөнья күрде. Ул елларда бер татар журналисты Ирек Хисамединов булса, бүген журналистларның саны артты. Хәтта Удмуртия журналистлары берлегендә татар журналистларының бүлекчәсен оештыру турында да бүген инде сүз бара.
Ә бу тапшыруларны әзерләүдә ничә кеше катнаша хәзер?
Бу тапшыруларны мин хәзер бер үзем әзерлим. Беренче елларда тапшыруларны әзерләгәндә әле тавыш операторлары һәм режиссерлар берникадәр ярдәм итсә, бүген инде бу тапшыруны мин бер үзем әзерлим дип әйтергә кирәк. Планнарын төзүдә, тапшыруны яздыру да, аны
компьютерда үзең кисеп,
чистартып, җыеп әзерләп куямын, аны хәзер эфирга режиссер гына нуктага басып бирә дип әйтергә кирәк.
Бер яки ике шундый иң истә калган, иң кызыклы тапшыруында әйтеп китә алмассың икән, нәрсә турында булды?
Һәрбер тапшыру эфирдә яңгырагач та кемнән булса да шалтырату була, чөнки кемдер аның бер өлешенә игътибар итә, икенче кешеләр аның икенче сәхифәсенә игътибар итә. Шулай да балалар катнашкан тапшыруларда һәм җырчылар аеруча үзебезнең җирле авторларның җырлары яңгыраган очракта инде бик күп кешеләрдән рәхмәт сүзләре дә ишетергә туры килә.
Ягъни сезнең тыңлаучылар белән элемтә яхшы гына инде алайса.
Тыңлаучылар белән элемтә яхшы гына, ә менә әйттем бит инде, быел тапшырулар элек алар җомга көнне яңгыраса, хәзер пәнҗешәмбе көнне һәм иртәнге эфирда. Ул тапшыруларны югалтучы кешеләр дә булган икән, әле менә күптән түгел Атаманов дигән бер абый шалдыратты. Мин бит сине югалттым, кайдан эзләргә дә, кайдан табарга да белмәйдем инде. Әле менә танышларым сине ишетеп, менә карале татар тапшыруы иртәнге эфирда яңгырый дип әйтеп, күптән түгел генә мин сине тагын таптым дип шалдыратты. Һәм шулай ук бер тапкыр үзебезнең Яңарыш газетасы чыгып килә бит инде. Аларның телефоннарын дөрес җыймаганмын һәм бер татар гаиләсенә килеп эләктем. ул татар гаиләсе минем тавышым буенча телефоннан танып алдылар. Сез бит Хәмидә Гайфуллина дип минем белән шундый матур гына сөйләшү булган иде инде. Һәм тагын бер тапкыр командировкаларга да безнең итендә еш йөрергә дә туры килә. Камбарк районында булган хәл. Килгән кунакларны каршы алалар һәм мәктәп ашханәсендә чәй ишәләләр иде. Бер апа миңа шул чәйләрне китереп бирде дә инде, әйдәгез тартынып тормагыз, чәйне ишегез. Ә минем тизрәк клубка китәсем килә, анда очрашу була. Чөнки мин Хәмидә Гайфуллина белән очрашырга бик теләгем зур дип әйтә. Күрәсең инде тавыштан танып алмаган. Апам әйтә, мин бит Хәмидә Гайфуллина. И шулай итеп аның белән чәйле өстәл артында җылы гына бер сөйләшү булган иде, менә шул хәтердә калган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Libertas латин сүзе һәм дә ул татар теленә тәрҗемә иткәндә азатлык дигәнне аңлата. Без наркомания, пафос, ялганга, расизмга һәм дә террорчылыкка каршы чыгабыз ди Libertas төркеме яшьләре. Тиздән аларның оешуына 1 ел була. Татарстанның Соба районы егет-кызлары хип-хоп башкара башлау тарихын кызган табага сөйләделәр. Libertas төркемен Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Бүген дә шундый үзенчәлекле төркем дип әйтергә була, чөнки аларның барлыкка килгәненә менә яңа елдан соң, яңа елда гыйнвар аенда 1 ел була икән. Алар хип-хоп башкаралар, бик тиз каяндыр килеп чыктылар, хәтта ки сезмендә калды каян килеп чыкканнарын үзләре таныштырырлар. Һәм алар кызык шуны җырлыйлар, алар без булдырабыз, без татарлар дип. Чөнки бит инде хәзер без булдырабыз дигән шигырьләр бик популяр. Һәм инде шушы сүзләрне кулланып, егет-кызлар хип-хоп башкаралар. Группаның исемен әйтсәгез иде, һәм инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде.
Төркемнең исеме Libertas, ул азатлык дигән аңлата, азатлык кантулы, биреклек кантулы. Без барлыкка килдек январь аенда 1 ел элек. Группада без ишәү, мин Илназ белән Собадан, КХТ-дә укыйм 3-нче курста әлеге.
Мин Дилбәр Собадан, КГУ-ның журналистика һәм социология бүлегендә укыйм 2-нче курста әлеге.
Мин Фәнир, бу группада иң яше, шулай ук Собадан, КХТ-дә 1-нче курста укыйм.
Libertas. 1, 2, 3. Тыясыңмы кыш? Әйдәле, брат, брат, күктән җиргә төш. 1, 2, 3. Тыясыңмы кыш? Әйдәле, брат, брат, күктән җиргә төш. 1, 2, 3. Тыясыңмы кыш? Әйдәле, брат, брат, күктән җиргә төш.
Егетләр кызлар дип әйтәм, егетләр күбрәк кыз, берәү генә Дилбәр. Егетләр һәм Дилбәр, ничек берләштегез? Ни өчен менә хип-хоп җырларга булдыгыз? Ни өчен анда яшьтәшләрегез кебек тыныч кына каядыр уйнап көлеп җирмәдегез?
Хәзер Казанда тыныч кына яшәү кызыкта түгел. Шуның өчен җырлар бар иде, текст бар иде үземнең. Шуңа музыка яздырырга булдым. Музыка язгач, Дилбәрнең җырлаганын беләм, сеңә кеш Дилбәрме? Дилбәр белән бергә җырлап карадык. Аннан соң Фәнир дә безгә килеп кушылды, татарлар җырын бергә башкарды аның белән.
Группаның оештыручысы Илназ була инде.
Исемен дә ул сайладымы?
Исемен
бергәләп сайладык.
Ә нинди вариантлар бар иде? Нинди мөмкин иде менә сезнең төркем аталарга Libertas-тан кала?
Безнең бер вариант бар, 16-нчы регион. Анда исемнәр күп. Шуңа күрә без үзебезнекен, ну шул Libertas дип сайларга булдык инде.
Сезнең мәгънәсен башта белештегезме соң? Нинди мәгънә яңгырар микән?
Татар группасына татарча исем кушсаң, аны банальны кабул итәләр. Икенче телдә серлерәк булгач, уже барыбер яхшырак инде.
Беренче бәҗәрегез татарлар булды инде.
Юк, ул беренче җыр Дилбәр белән көз башкарган хат дип атала.
Сүзләрен ничек кем яза?
Сүзләрне үзебез язабыз. Фәнир үзе яза, мин үзем язам, Дилбәр дә үзе яза.
Һәм аннан соң музыка шулай тур китерәбез, тур китереп аны үзгәртәбез, бераз үзгәрешләр китәбез, һәм шулай.
Безнең музыканы Сабадан бер егет яза, диджей Миф.
Диджей Миф?
Диджей Миф.
Бик талантлы егет.
Сабада яши.
Сабада яши.
Үзенең студиясы бит нәрсә бармы язарга?
Инде ул эш.
Инде ул домашня.
Һәм сез күп җырларны шунда яздырасыз инде.
Шу якында музыкалар, җырларны Казанда яздырабыз.
Инде музыканы шул эшләп бирә.
Ул бар тик музыканы шул яба яздыру, инде белән шөгыльләнмә, яздыруны Казанда яздырабыз.
Нинди студияда?
Төрле студияларда. Барсаның студиясында яздырып караган булды. Күбрәк рифтә яздырдык, Барс менде дә яздырып карадык.
Таныш белешләр ашамы яки инде күпме акча түләпме?
Акча түләп.
Мөмкин булса, күпме мы мне яш башкаларга жыр яздыру студияларда.
Студияда яздыру сагаты 1000 сум булайм. Андан соң музыкаларга керек 3-4 миң. Шул 5-6 булайм.
Бу ишракта сиздин музыка бар эндеми? Сизге яздырырга гана керек. Там сизге 1000 сумга түштү энди. Бир саат ичинде яздырып бүтүп болабыз керек лайберни.
Бир саатта бир жерне үлгүрүүгө тырышабыз эми. Алантыда үлгүр болмой бекти.
Үлгүргө мүмкүн просто тиги. Башта алданып кабатлап, пайберлеп, азырланып кирсең, үлгүр бола.
Бара тек үзем язам, бары менин уйларым. Аларны инде неше түн йокламыша уйладым. Уйларым, айтырсың ле агым су кебек. Агылалар ак битке, бар каршылыкны жеңеп. Эйе үзе без, югартаны түшү без. Үлергә ук менәргә җитәр микән кеше без. Үзебез үзгәрәбез, яхшылыкны күрәбез. Хаклык дөрестлек өчен мәңге көрәшеп без.
Татарча төркемнәр белән иттифак шәк күр килеп чыкты. Хип-хоп башкаручыларын бер башкаручылардан ди. Сәер инсаф, хәмәнә сез либертас. Үзегез килеп чыкканча аларны тыңлый идегезме? Яки сезнең башка урыс телле группалардан фанатлар бар иде менде?
Мен иттифак килеп чыкканда беле, иттифакны тыңлыйм, шәкүрне дә тыңлыйм, алар бик шәйләр. Иттифакка зур хөрмәт, алар дөрес юлда бара, аларга хөрмәт.
Сүзләре дә, сүзләре иң мөһим.
Сүзләре мөһим.
Фикер анда әйтелә. Катты фикер. Һәм сез шуны да дәвам иттегезме, икенче төрле алып киттегезме шундый ирәк темада?
Иттифакның продолжениесе шикелләр әйне.
Аны безнең бары үзе безнең.
Группасы итәрдә дисәк тә була.
Алар безнең итәрдә, но безнең бары үзе безнең, алардан аермалы бер стилебез бар.
Менә нинди ирәк сүзләргә басымнар сез нинди ирәк темаларга күтәрәсез? Карап киттек әле булган җырлардан.
Татарлар темасын инде. Аны күтәрдек бер җырыбыздан.
Нинди ирәк сүзләр белән дә? Без татарбыз булдырабыз.
Бөтен җир яхшырабыз, без татарбыз булдырабыз. Шундый ирәк сүзләр инде.
Әмма хәзер менә шул беренче җырның берсен менә эшегез бергә ничектер бер куплетын булса да әйтә алмыйсызмы?
Без бит ирекле халык, инде бик күп тапталды. Йоклап ятматтар халык. Баш күтәрергә вакыт, күтәр кулыңа байрак. Азатлыкка омтылып, алга бар зур зур атлап. Орсырсын калтырап, татар сүзен
ишеткәч, бик кешне халык. Ташланып тора күзгә, без дигәнче без үзгә. Ушамаган бер кемгә, без татар без мәңгегә, без мәңгегә.
Дилбер, менә бу егетләр тавышында нинди синең роль? Нәрсә кертәсең син әзрәк хатын кыз? Булар тавыш кертәсеңме?
Мин бөтен җырларда да юк, яртысында гына җырларның. Мин вокал буларак керәм инде, припевларда, кушымталарда җырларга тырышам.
Кабакчылык төн һәм уйларым бер бөтен агылалары биткә кайгыларым бишектә утырам.
Сиңа да шушы хип-хоп юнәлеше шимә?
Шу инде мин үзем гел хип-хоптың мен мәсәлән кызларга хас булмаса да, әйе мин хип-хоп.
Ни өчен нәрсәгә ул? Сезнең яшьтәшләр тыңлаганга мәлә инде башка сәбәп бармы?
Иң мәгънәле җырлар дип үлем, әйе юнәлеш дип үлем мин. Мәгънә күп хип-хопта.
Хип-хоп теге попса шикелләндә ни түгел, 4 ел яратам сине яратам һәм тагын 4 ел яратам сине яратам түгел. Хип-хоп зур җырлар, зур текст, анда бөтен идеяларны кертеп бетерергә була. Аңлап була. Ә попсадан да яратам, чәчәк ашымды яратам.
Либертас тәкеме, Илназ Дилбәр һәм Фәнир, иң беренче чыгышыгыз кайда булды?
Иң беренче чыгыш булды пирамидада.
Әйе.
Дискотектәме?
Әйе, дискотектә. Татар дискотекасында.
Демәк, сезнең татарлар дискотекты танытты дисәк тә ялы шундый
инде. Татар дискотекасына зур рәхмәт бездән.
Һәм инде аның күптән түгел кичәсе үтте, шоу тамашасы.
Татарларның күптән түгел туган көне булды. Анда хайран җырчылар, Сәйер Инсаф, Либертас, Хот төркемнәре җырлады.
Булдыгыз мәшәк издә шунда?
Шәһәрдә алда бер җырлады.
Нинди рәхис кичерешләр, эшегездә әйтеп чыгыгыз инде, сез бит яшьләр, сез бит актив яшьләр.
Мин үземә кичә бик ошады, күңелле булды.
Татар дискотекасы ул анда кеше күбрәк җыела, ничектер яшьләрне үзенә җәлеп итә ала. Татар дискотекасы бүтән дискотекаларга караганда.
Барысы да үзе безнекеләр кебек анда.
Ие, анда гел татарша музыка куялар инде тиге. Бүтән дискотекаларга аермалы буларак, шул ягы белән җәлеп итәләр үзенчәлеге.
Хәзер инде сезне таныйлармы? Чәчәкләр анда автографлар сорыйлармы?
Таный башладылар инде. Кеше качкарга да түштеләр безнең белән. Без өч җыр башкардык.
Төн дигән яңа җырны җырладык. Хип-хоп стайл дигән җырны. Аннан соң Сәйер Инсафлар белән яңа язган җыр бар, шуны җырладык бергә.
Соңыннан инде татарлар дигән җырыбызны җырладык.
Ансы татарлар дискотекасының гимны инде.
Татар булып яшим мин, татарча тибә йөрәк. Күп нәрсәләр ачкан өчен туган телемә рәхмәт. Татарча сөйләшкәнем, әбием һәм бабаем. Татарыса синә китмәм мәңге синдә калаем. Татарлар көчле халык, инде күптәннән беләм. Маршалар безне җиң алмаз башым белән ант итә. Ләкин күп кенә балам башта укый авылда. Күбрәк белем алырга китеп бара калага. Калага килгәч инде онытылды туган тел. Марша булса миндә текә гафу ит туган җир. Туган телне онытып яши ул алга таба. Әкрен генә татар нәселе бетеп бара. тухта татар түс атар Оқылыңа кел татар Бізге қоршы шыққанар Пүшірақ жерлерді ятар Чингиз қанды тұқсатық Батыр қанды тұқсатық Көзен ешлер оқсада Өз жері бізді қолдық Байрағыңы көсеріп Қалыққа мен қышқырам Өтерсегіз өтерегіз Туған жерімде қала Бізден күлген орыслар Бұрынларын ақсара Ялан ояқ бейі олар қойнар істі табада Әгер қорықмайсың екен Келейді менің қоршыға Әзге нәсілер шүрмінде кетіп барырсың мұншаға Ишітіп қалдығыз мені бірде ұмытмағыз Татарстан үйі біз Татар біздің селебіз Бүтін жерге қышқырамыз Біз татар біз бұлдырамыз Моржалар бізді жең алмаз Біз татар біз бұлдырамыз Бүтін жерге қышқырамыз Біз татар біз бұлдырамыз Моржалар бізді жең алмаз Біз татар біз бұлдырамыз
Келешектен біз жылай азыр есеп бар мысың Міне бір ел болды Дуам етерге тілейсіз ме Ол сіздің әлек жігерлер Ишіп қарай қалай Нәрсе болар көрсетір уақыт деген кіпік кіне Башлыған едегіз бір енді қазір не ішлейсіз Не ішлерге ниет
Қазір тұқтамасқа енді Язабыз, яңа текстлер язабыз, шылайық музыка. Әзір жырлар бар, аларын яздырғаннан керек. Тоқтамыз қауы дейбізді, язырға-язырға, яңадан өстерге енді.
Қабір башылаш тоқтау дұрыс білмейді.
Сабап етті, оны шектір, Шестат Атар районы, анда халық жырлары, халық шанлық сезіліп етін. Нешегінде, өлі сіз әнші қабыл етелер анда? Әтеге негіз, туғандағыз, танушыларығыз?
Баштайттан қып бек зор енді бізге, әнилер енді. Қызым нешілесің, тоқмақ бет бұл, бірік мұнды жырлар бұл ашыға көрмәді дейінді, бірік шүкілдірмәді дейді. Оңламады башта, қазір біраз яқшы сөзлер жылы сізлерді іште башадық енді. Башта оңламадылар енді.
Сабада шығыштар болды ма сол?
Сабада болды.
Ешлер күнінде шығыш жасадық.
Сабан түрі тұрған. Сауыш жасадық.
Түрі тұрғышқа жылы жатыршасы
ма? Әйе.
Әсіздің сіздің музыкал білім бар ма сол? Мұны құрышып, көшетегіз мен түгәрі
кәнді? Бүйуге ердім, тәңірсе ермәді.
Мен өпкілі мен әні бүйуге де. Мен де бүйуге ердім. Бір ел пианиноға ер болдым.
Мен бүйуге ерге тырыштым ғана.
Сіздің демек құлақлар әйбәт еште енді.
Яқшы еште.
Слух бар.
Хип-хопта ол құлақ әйбәт ішті бік мүхим деп
бік мүхим. Бік жеңілді бойынлар аны қорашқа. Әйтәр мінәсі шу айтмейсіз, бұл айтмейсіз, көткіне кемшілік ұятлар біз әйтәр. Ол бік жеңіл үшті бөл, бік ауыр ол. Аны жырлап қорамаған, өзі шілеп қорамаған, үшілі білмей тұрған күшілі шу айды бәйті.
Ауыр.
Әй, ауыр аңлатырға.
Әмінә бұл ауыр қызмет көпмені түл әлі мұсың бір айқайы жырлағанда, басқарғанда біраз оқша берділер мәлі?
Әзмәз бірелер енді әлі пақа. Біз пақа өзі бізіне пиар үтелшен үшіміз әлі пақа оқша ең. Бұл бұлай өзәрі бірелер енді біз қоршы келмейіз берсілер.
Шолық жырға, шолық басқа шығымдарға керек бітім ақша.
Шүйік көп кетер жа.
Бір кері келешек тала бірсе альбомда шығарысы ма?
Келешеккен диплом бар еді.
Диплом бар еді, әліге спонсор тауып болды. Спонсор болса, сүйершіңен альбомда болды.
Тағы нендерек темалар көтерген отырсыз? Міне, милләт темасы көтерілді, яшьләр анда тағы нәрселер.
Урам турында бірінші жер шашапбыз.
Әнилер?
Әнилер турында. Мысалы, наркомания турында. Наркомания турында сразу екі юналышта, екі жер шашап.
Оқша турында да әлі.
Оқша турында. Оқша пафос турында.
Сіз не көбірек өзіңіздің яшьтәшлер тыңдай ма? Интернеттен индиректордың бәрі келе, сіз контакттасының түркіміңіз бар, анда мыңға яқын кіші, мыңнан артық кіші, хатта ки.
Әртүрлісі бұлай енді. Көп ұшырақта мені өзіме тәнқит келе енді. Қой уақыт кетем болай енді. Көсілтесі келіп кете. Неше бір қызлар азайды ма? Егетлер сіз супер, сіз супер. Қызығызға талант жетмей, қызығыз нашар жүрлей. Қызлар енді, егетлерге енді күс қыса. Аңыз дұрыс.
Жырлап қараған күшін Дилбәрін алмай алмай жырлап қараған күшін.
Әйе, шынки хип-хоп аларының өз тональности. Мен ашыл тональностьқа туры кетірге керек. Мен бе олар.
Дәкен сіз бары бір өзара ұртақты табасыз.
Әйе.
Бір-біргізін тұясыз нәрседір.
Әйе. Бір қошына талашыңыз тұлаштық та бір метасы сразды сұлашамыз.
Мен де сұлаштырам енді.
Профессия бойынша кім болға тілейсіз? Оқу бойынша?
Мен профессия бойынша инженер-технолог боласы күші. Дәке мен инженер-технолог болмын точнансы.
Нефтяной магнат бола
аламыз. Нефтяной магнат боламын.
Дейбәлі, біздің журналист боласың.
Әйе, мен журналист боламын енді. Мен өзімді радиода көресім келе. Радиода сөйлесім келе.
Мен де шулай оқу инженер. Мен оған бойынша іштерім екен. Мен Ильязның оң қолы барым деп тұрамын.
Міне сіз еш басқарушы, еш түркім. Нәрсе керек яшьтерге? Нәрсе жетмей бірінші ширатта?
Поддержка жетмей бірінші. Меніңше поддержка болса, бола бүтін жерде. Поддержать әрі, рахат сен жырлауы да рахат, оқуда да рахат, поддержать әрі, яшауы да рахат.
Дилбәр сенесе?
Чем ғаят тұрғымнан бізге әзгіне поддержка керек. Біздің
оғасында ли? Тілек бар, өзегізнің тілек бар.
Әйе, тілек бар.
Жырларға, башқарыға, язырға, нәсе болса да қыланырға.
Әйе.
Тілек бар әлбет.
Лекен көрші шығушылар болмасын ай, алай.
Әзір алмасынлар
ей. Алмасынлар ей, әйе.
Ну, шылай оқ, тәңғит те керектір не біраз.
Тәңғит керек. Яқшы тәңғит керек, әйе.
Хип-хоп башқарушылар арасында, ялышмасам, Шакур айткен емес, оны бір түркім ясады. башладык. Хип-хоп окуучулар деп. Анда сиз да киргениңиз болгон.
Дашакур Сайринцев, биз Либертас Хан Киро. Яңа видение биринчи тапкыр татар эстрадасында татар турмушунда Али фамилия деп атала.
Бир ойошмага иштедиңиз деми?
Татар
хип-хоп рэперлери. Бу сизге шулай ниндир жерден болор эндеми?
Бизге лерсер поддержка болот.
Алар өз тарафтарынан Шакур анда иттифак сизге Хайр Фатиха да инде. Жигиттер жылагыз. Башка түгүл биз деген
биз иттифак элеге бик поддерживает тура аларга бик зор акын.
Иттифак андан соң Тин Бижитмен деген группа бар. Аларны биз келип шоуга окуп, күн биздин менен булдулар инде алар.
Алар тууралдарына хабар гына айтып калды инде ул группа.
Сиз менен ушул 3 киши инде түркүмдө. Фанил, Дилбер һәм Илнас. Бери бик зор рахмат.
Рахмат сизге, оңушлар бик зор. Рахмат.
Тагын нерсе керек. Тагын нерсе керек сиңа. Эйт. Е, мен таңлайм. Аха. Нерсе? Топташлык. Е. Рахатланып таңла. Мында асыл ташлар болуп ята.
Һәр шимбә кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенге менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.